Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han har laget podcaster om selvmord, drap, sykdom og sorg, men følger han egentlig presseetikken?
Og det egentlig journalistikk det han driver med?
Og hvorfor ikke norske utenriksjournalister bedre på sosiale medier? Ja,
det lurer vi på denne uka.
Vi lurer på en del andre ting også. For eksempel så lurte vi veldig på om Trond Giske vant fram med sin klage på det siste PFU-møtet denne uka. Men den ble utsatt fordi Trond Giske må legges inn for å operere galleblære.
Ja, et millisekund der så lurte jeg på om han hadde lagt seg inn for å få saken utsatt. Men nei, han skal altså opereres i dag.
Det så mye eder og gale i den mannen at noe må ut, tenker jeg. Nei, la, uff da. Nei, vi ønsker god bedring og kjapt recovery.
Og kommer tilbake til saken der Trond Giske har klaget inn Adressa og Aftenposten og flere medier vel,
ja.
I forbindelse med de siste oppslagene de hadde rundt noen varsler.
Ja, altså det var jo det varslet som kom helt bare noen timer før man skulle finne ut om Giske skulle tilbake i politikken, som jo han ikke gjorde da. Altså rent bortsett fra at han stortingspolitiker nå fortsatt. Men i hvert fall, det tar en måned til, fordi det jo ikke møter hver uke, så da må vi vente.
Ja.
Men.
En runde over bordet?
Ja, altså vi må snart bestemme oss. Altså det het en runde rundt bordet, og så har jeg sagt at nå vi to.
Sant, Tore, nå har du hatt den talen der veldig mange ganger. Vi tar en runde over bordet.
Hva en runde over bordet? Men greit, skal du begynne da?
Ja, vi pleier altså å reflektere litt over den uka som har gått. Det noe som har irritert oss, gjort oss glade, som har med mediene å gjøre? Jeg føler at vi må innom gjenåpningen av samfunnet, selv om det ikke har så mye med mediene å gjøre. De skal ikke få skylda eller æren for den. Men vi må jo kommentere det. Så Tore, har livet ditt forandret seg nå siden lørdag, klokka 4?
Altså, jeg har tenkt litt på det. Ikke en dritt.
Nei, ikke mitt heller. Jeg skjønner ikke hva greia er. Har vi ikke levd ganske normalt ganske lenge nå?
Dette er ganske provoserende for
ja,
noen
det.
Å høre på.
Jeg sier det for å provosere.
Ja, for vi har jo jobbet stort sett, fordi vi er jo så få på jobben,
ja.
At vi har jo vært i en slags normalt gjenge. Men, og så vi jo ikke 25 år lenger, så vi står ikke og tripper utenfor utesteden og kaster oss over.
Nei, det det,
for der har det vært en endring,
ja,
selvfølgelig.
Jeg fikk en del meldinger på lørdag som var sånn, hva skal du i kveld? Og hva
du skjønte ikke spørsmålet?
Så var jeg sånn, men altså, hva nå annerledes for meg? Skal jeg ut og danse? Det har jeg jo da ikke vært på ganske mange år. Og restaurant med vin har man jo kunnet, så jeg satt hjemme med snør i nesa jeg, og på sofaen lørdag, sånn som jeg pleier, holdt jeg på.
Altså, intet nytt. Ok, men hvis vi skal knytte det til mediene da, så var det var jo full mediedekning av åpningen, og jeg leste blant annet at VG og i Skipsted så er det jo sånne utviklere som må hele tiden finne på nye ting, altså som gjør at de kan fortelle historier på nye måter og digitale knapper og det hele tatt, som kjempebra. De hadde funnet på en ny knapp nå, helt i toppen, som var en sånn der, hva heter det når du, en sånn... Når du spruter sånne strimmer der av noe glanset papir.
Konfetti-greier.
Konfetti,
ja.
Det det heter. De hadde en konfetti-knapp helt øverst, som du kunne trykke på for å sprute konfetti.
Oi, så gøy.
1 million mennesker hadde trykket på den konfetti-knappen. Det synes jeg var... Da var det et behov for åpning, da, tenker jeg.
Ikke sant? Men du, en annen ting som jeg har tenkt på, som irriterte meg litt, det er at... jeg lurer på om vi har blitt litt for glad I å finne feil med alt mulig.
Du og jeg, mener du?
Nei, folk.
Ja.
Oss I samfunnet. Grunnen til at den tanken slo meg var at jeg scrollet gjennom feeden min på Facebook, jeg tror det var I morges. En som hadde skrevet en kronikk, jeg tror det var I Dagsavisen, hvor det sto «Hva med oss som ikke har noen å danse med, Abid Raja?» Spørsmålstegn.
Mm.
Og så kjente jeg bare sånn «Men kom igjen da! Må vi finne noe feil med absolutt alle entusiastiske utspill som der ute, altså kan ikke folk få lov til å altså, jeg bare kjenner at jeg blir sånn, alt skal kritiseres, alt, vi skal finne feil med absolutt alt.
Tenker du ikke på de som alene og ikke har noen å danse med?
Jo, det du men sier? Det en tid for dem, og de har også fått sin spalteplass, og så det en tid for at kulturministeren må få lov å danse litt I gatene når Norge gjenåpnes, mener nå jeg da.
Jeg tilbøyelig til å være enig.
Men spørsmålet om vi lider litt under det samme.
Ja,
altså, at vi også kritiserer, eller at vi også har en hang til å finne feil med alt mulig, fordi det en del av konseptet vårt, men ikke hele.
Nei, altså vi har jo sagt at vi tror kunnskap og åpenhet rundt pressens metoder og pressetikk, og at folk forstår mer av hvordan de tenker, og pressen forstår mer hvordan folk reagerer og tar hensyn til det. Den balansen der fører til økt tillit, tror vi, til redaktørstyrte medier.
Mm.
Men jeg tror du har rett, I hvert fall I siste episoden så har vi vært Vi har ikke skrytt så mye som vi har kritisert, så det en tid for alt. I dag skal jeg skrytte litt.
Ja, for jeg vil bare undersøke det at definisjonen på mediekritikk jo ikke bare kritikk. Det kan også være skrytt.
Ja, men det leses nok oftest som det første. Men ok, min lille runde vil handle... Altså, jeg har sett mye bra journalistikk siste uka. Gode fortellinger, viktige saker. Og så så jeg trekke fram et viktig og godt intervju I... Dagbladet.
Oh. Men, du trekker frem noe bra I Dagbladet?
Jeg prøver det hele tiden, for å balansere irritasjonen over gult og svart og blink. Men ok, det var et intervju med utenriksreporter I TV2, Øystein Bogen. Ja, ikke like profilert kanskje som Fredrik Gressvik, men han har jobbet omtrent like lenge ute I felten. Veldig mye I Russland, han flyttende russisk, og så laget veldig mange sterke dokumentarfilmer. Men altså dette intervjuet I Dagbladet, som minner oss om igjen hvor viktig det å være til stede I felt, der det skjer for at vi skal få... rapporter som vi kan stole på, men også et intervju som handler om hva du gjør med utenriksreporter som ute I felt. Altså Bogen forteller om mange jobber han har hatt, og hvordan det var å være på jobb og dekke det sånn helt grusomme, og jeg har ikke tenkt så mye på det I de siste årene, med dette terrorangrepet I Beslan, hvor det var over 300 mennesker som ble drept, 155 av de var barn.
Mm.
Og der sitter Øystein Bogen, han følger hele dette her, Altså det var kaos, det var skyting, og det var granatsplinter som slo ned rundt der han satt, og så videre. Men det han husker, ikke sant, det at barn som bare løp ut av skolebygningen, blodig, livredde, andre ble bært ut, noen levende, noen døde. Og han var småbarnspappa på den tiden, og han forteller at det var liksom en ekstrem opplevelse. Han sier at han gråt hele veien på flyet hjem, fordi det så fryktelig, og dette noe som han aldri kommer ut av, og det både et intervju som gir et bilde av viktigheten av å være til stede, men også hvor vanskelig det da, når vi snakker om journalistikk og medier, så må vi liksom ha I mente at journalister ikke bare sånn som de prøver å fremstå, nemlig litt sånn uberørte og objektive, dette ting som setter enorme spor da. Så det et intervju som jeg vil anbefale da.
Ja, jeg jo fristet til å si at hvis ikke det hadde vært så mye sånn tut og kjør på forsiden av Dagbladet, så hadde kanskje flere funnet frem til den artikkelen du nå trekker frem, da.
Ja, og så må du betale for det, og det vi for. Vi for å betale for god journalistikk. Men jeg bare lyst til å si en ting til, apropos utenriksjournalistikk, som jeg også fulgte med på denne uka her. Altså, Pressens Hus, som vi har snakket mye om, har startet noe som heter Speakers Corner, og der det ble strømmet, og det var et arrangement med utenriksreporter Fredrik Gressvik, Yama Walsmal, Kristina Pletten og sånn, og de diskuterte blant annet liksom Afghanistan-dekningen. Og her kommer veldig interessant poeng fra salen, et spørsmål fra salen, som spurte om bruk av sosiale medier i utenriksjournalistikken, og hva de tenkte om å bruke andre plattformer enn den tradisjonelle linjære TV-en, for å tiltrekke seg yngre seere. Og eksempelet som ble brukt var Clarissa Ward i CNN, for hun legger ut masse på Instagram, hun gjør det så andre skal på en måte få tak I CNNs reportasje fra et annet, liksom, gjennom sosiale medier, da, gjennom Instagram. Og så følger vi henne mellom reportasjen og mellom livesendingen hun gjør, og så videre. Og så stilte da spørsmålet vedkommende, liksom, hva tenker dere om det? Og da må jeg si, jeg ble litt skuffet over de svarene, for da handlet det om, ja, det har vi ikke kapasitet til, og ja, vi ikke så flinke til å ta selfier, kanskje, og sånn. Altså helt sånn misforstått, fordi dette handler jo nettopp om å skape nye plattformer for den viktige journalistikken, fordi unge under, eller unge, de under 50 ser ikke på linjært TV.
Jeg skjønner det litt, fordi dette her tror jeg en utfordring for veldig mange yrkesgrupper, at det blir stadig et krav om at man må by på seg selv for å promotere det man driver med. Da. At man ikke får lov nærmest til å bare gjøre et stykke arbeid og la det snakke for seg. Mm. At man blir oppfordret alltid til å liksom, bjuda på det litt mer. Og jeg kjenner på det selv, ikke sant? At man... at man gjerne skulle trukket seg litt mer tilbake. Men og som journalist så tror jeg også det et instinkt at man skal ikke gjøre seg selv til, til subjekt, ikke sant? Vi har jo snakket om dette med gonzo-journalistikk og sånn, det en annen greie selvfølgelig, men ja, jeg forstår det litt. Det
Ja, men det er to diskusjoner igjen. Det ene om journalister skal på en måte gå litt ut av sin rolle og bjuda på å være mer personlig og så videre. Det skjønner jeg kan være, i hvert fall for etablerte reporter som har jobbet på en måte. Det kan være vanskelig, det ikke sikkert det riktig heller. Det det ene. Men det andre plattformen. Mm. Altså det går an å bruke sosiale medier som plattform for journalistikken sin for å trekke til seg yngre, annerledes brukere som ikke ser disse reportasjene ellers, hvis det ikke hadde vært for at det hadde vært postet på Instagram. Så det går an å gjøre dette på en måte uten å liksom bjuda på personlig, men jeg mest interessert I plattformen. Og så sa Fredrik Gressvik blant annet at ja, men vi må konsentrere oss om de plattformene hvor vi tjener penger. Ja, men jo, greit nok det, men hvis du tiltrekker deg nye seere som ender opp med å se reportasjene, eller kjøpe boka di, eller gjøre alt det som koster penger, du må starte et sted da. Problemet er at det alt for få som ser disse reportasjene av de yngre.
Det en veldig stor sak det her, en stor diskusjon, fordi det klart, jo mer man gir I de sosiale mediene I seg selv, jo mindre behov det jo for å gå inn I den plattformen de egentlig vil ha dem inn I og så videre. Så her må vi nok snakke med de som driver med utvikling I mediehusene, tror jeg.
Jeg tror bare
fordi journalistene har nok ikke dette svaret selv, for de vil nok ha en kanskje hang til å gjøre ting sånn som man vant til å gjøre som journalist. Da. Det I hvert fall lett å tenke?
Jeg tenker I hvert fall at du må ha I hvert fall en innstilling til dette som litt mer søkende. Da. Men ok, greit.
Men nå drev du jo med litt kritikk allikevel.
Ja, det begynte med skryt.
Tykker du? Ja, ok.
Pedagogisk, helt på plass. Først skritt, så litt kjeft.
Klarer ikke å di det.
Ok.
Men vi har fått en gjest I dag, Svein Tore.
Vi har blitt ganske gode på det gjestekonseptet nå. Det er ikke så dumt det.
Ja, det altså mannen bak podcaster som Kot vil leve, og de monsterproduserte NRK-podcastene Familiene på Orderud og Det svarte flagget. Han har også laget podcasten Tobias, som handler om Harald Eia og Nadina Bolo, som opplevde å miste et barn. Og Ari, som handler om å prøve å forstå Ari Ben. Velkommen til deg, Joakim Førsund.
Tusen takk.
Du flink, ass.
Tusen takk fikk for det, du det rett. Det fin inngang da, på et intervju.
Det godt.
Altså, du lager så mye som jeg har på øret og koser meg glugg I hjelme. Så gratulerer med det, og tusen takk.
Takk igjen.
Det jo nesten litt morbid da, at du koser deg glugg I hjelme for det han lager podcast om først. Det ganske drøye, eller alvorlige ting. Sorg og drap og...
Ja, det kan du si. Det kanskje. Men jeg må innrømme at jeg liker, jeg har kanskje en hang til det som litt mer, jeg håper å si, ekte og trist noen ganger, ja.
Hva kaller du det du holder på med?
Jeg kaller det vel for historiefortelling, heller enn journalistikk, tror jeg. Jeg føler meg litt mer hjemme under den paraplyen der, egentlig.
Men det går for å være journalistikk.
Ja da, det gjør det. Men, men jeg synes det skiller seg. Jeg har jo jobbet i både Dagbladet og Dagens Næringsliv og har liksom hatt har mine år fra Akersgata, og jeg synes dette noe litt annerledes. Det ligner mer på å skrive bøker, synes jeg, enn på å lage avisartikler.
Mm. Mm. Men får jeg spørre deg, jeg så en serie på TV nå, Kongen med Atle Antonsen, hva heter han? Kongen Fedrelandet, et eller annet, så han spiller konge.
Kongen befaler.
Så har han en
kong. Nei, den heter...
Åh, ja, den, ja.
Ja, den dramaserien med Ine Jansen.
Ja, så den her om dagen.
Og, ja, glem det. Ja. Poenget var at han som konge har et utrolig godt sitat, og det sånn... Jeg synes det så mange podcaster, eller det for mange? Altså, han har en kommentar om podcaster, og grunnen til at jeg sier det fordi at det forferdelig mange podcaster, og det noen som står ut.
Kjære landsmenn heter han.
Ja, sånn, ja. Og dine podcaster står ut, det ikke bare noe vi mener, du har fått priser for dem. Hva det du gjør med disse fortellingene som, tror du da, hvilke grep, hvordan jobber du for å få dette til, for å fortelle det på den måten som åpenbart mange liker?
Jeg bruker sinnssykt lang tid. Jeg gjør veldig mange intervjuer med de jeg snakker med. Jeg bruker også veldig mye tid i klippen. Diskuterer med redaksjonen min hvordan historiene skal fortelles. Og så tror jeg nok også at jeg ganske tidlig ute i den strømmen av journalister og forfattere som har lyst til å fortelle historier på lyd. Så at det kan nok hende at jeg ikke står like mye ut om et par år som jeg gjorde i starten. Jeg var litt tidlig ute i Norge på å melde overgang fra skrivende journalist til lydfortellinger.
Vi skal høre et klipp fra en av podcastene du har laget, som nå denne uka vant en pris på Fortellingens Kraft arrangementet, og det er den som du nevnte, Eva, altså Tobias, podcasten som handler om Harald Eia og hans samboer Nadina Bolo som mister et barn. Hva det vi skal høre her, Joachim?
Vi skal høre en liten scene fra den første dagen de kom på sykehuset, hvor Nadina Bolo var 2/3 ute i svangerskapet, fikk en blødning som gjorde henne litt urolig, dro på sykehuset, ble sittende på et sånn rom alene og se på den der pulsen som den hakkete linja på en sånn skjerm over hodet. Og mens hun satt der alene og ventet, så flata plutselig den streken ut, og så springer de av gårde med henne inn på et rom, og hun aner ikke hva som skal skje, og det der dette klippet starter.
Oppleves som at det i hvert fall 8 mennesker der. Det kanskje 12, jeg husker ikke helt. Det i hvert fall sånn at det står folk rundt hele den sengen jeg ligger på. At det en som drar av med buksen, en som drar av med genseren, en som, det er forskjellige ting som skal stikkes inn her og der.
Er det sånn at du oppfatter noen ord eller setninger eller noe de sier til hverandre?
Nei. Jeg tenker på om barnet lever.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg rekker å tenke og liksom tenke tanken ut at dette, det barnet inni magen kan være er død, og jeg rekker å tenke at er det nå jeg dør, at det nå du skal begge dø nå, eller hva egentlig det går, men det går så fort men det føles likevel som at det et lang, liksom et hav av tid til å tenke på de tingene. Tell fra igjen oppover eller noe sånt, tror jeg han sier på et tidspunkt. Og da teller jeg et par tall, og så blir jeg borte.
Og så kommer det, til et par minutter, så kommer det en dame inn, og så sier at nå barnet ute. Og så, og Nadina, det går fint med Nadina. Barnet lever. Det går fint.
Ja, det er sterk kost. Og det som fint jo at man får tid til å være med på alle følelsene i dette. Og da jeg tok kontakt med deg, Joakim, så stilte jeg deg vel det spørsmålet at vi har lyst til å snakke med noen som kan fortelle litt om hvordan det å jobbe med sakte journalistikk.
Ja, det jo sånne scener som dette her som oppleves ekstremt dramatiske for alle som involvert, men som forsvinner i strømmen altså i mediestrømmen ellers. Og det det jeg synes så interessant med podcast, at det går an å stoppe tida litt, og gå mye, mye mer detaljerte verk, så være mye mer til stede i det fysiske rommet hvor en sånn dramatisk scene utspiller seg. Så dette her jo, vi forteller jo nesten dette en til en. Og det klart at en sånn opplevelse som Harald Eia og Nadina Bolo hadde, det jo en god del som opplever, men det jo ikke noe som når mediene på noen måte. Så det synes jeg, sånn føles podcast som et litt sånn unikt medium, med mulig å skildre denne type scener uten for mye staffasje.
Vi snakker mye om presseetikk, og du har jo innledningsvis sagt at det mer fortellinger enn journalistikk, og på den måten så aner jeg at du kanskje ikke forholder deg til presseetikken liksom hver eneste gang som en sånn overbygning. Men jeg lurer på noe, og det ene du går inn i veldig, veldig vanskelige situasjoner, og der presseetikken viktig for å ha en sånn guidance, ikke sant? For det sorg, og det vanskelige ting. Og det har jeg lyst til å komme tilbake til. Men først så lurer jeg på Harald Eia. Du kjenner jo han.
Ja, det orienterer jeg selvfølgelig om i starten.
Ja, du har åpnet om det. Kristine Koht, hvis du ikke kjente henne godt, så ble du veldig godt kjent med henne. Altså, du kommer veldig nær. Hvordan klarer du å skille på en måte mellom å være nær og venn på den ene siden, og journalist på den andre?
Nå forutsetter du at jeg klarer å skille mellom mitt og ting.
Ja, det premisset mitt, ikke sant? For jeg tenker at det viktig.
Nei,
ja.
Jeg klarer ikke det. Nødvendigvis nei. Men det jo viktig, synes jeg, å hele tiden prøve å tenke på hvilke konsekvenser det får. At jeg ikke har en sånn distansert rolle som journalist i disse fortellingene. Det ikke sånn at når Magnus Takvam skriver en bok om mora si, så har jo ikke han profesjonell journalistisk distanse til materialet han heller, så det bare jeg tenker at det en litt annen type fortelling, en annen type historiefortelling, og så prøver jeg å inngå i historien som en representant for lytteren likevel, da. At det liksom, når jeg spør om ting, og når jeg kommenterer ting på Voice, så prøver jeg jo, da gjør jeg ikke det som liksom Harald Eias nære venn, men som en forteller, da. Og så oppstår det jo dilemmaer underveis, og de for det første så la vi selvfølgelig, jeg har en redaktør i NRK som kontinuerlig jobber tett med oss om innholdet, og også en etikkredaktør i NRK som jobber tett med oss om innholdet, så det ikke bare sånn at de hører igjennom til slutt, vi tar opp dilemmaer hele veien, okay. Og så videre.
Men kan jeg da stille det andre spørsmålet, fordi det som kan ske da, som jeg også har opplevd som journalist når jeg snakker med folk jeg kjenner, at de forteller ting til meg litt også fordi de stoler på meg og de kjenner meg, som de kanskje ikke ville fortalt med andre, og det jo på en måte en fordel. Men på en annen måte kan det oppstå utfordringer også, for de klar over at de ikke sitter og snakker med en venn? Og, det, og jeg tenkte på, ikke sant, Ari-podcasten, Ari Behn, om hans sykdom, der handlet om andre typer utfordringer som... Altså det går inn I sykdomshistorien til en person som ikke kan mene noe om det, for han død. Altså, hvordan vurderer du den type presseetiske utfordringer?
Jeg opplevde det som to spørsmål. Det, ja. Det første var, dette tillitsforholdet, det et problem? Sier de ting til meg som de kanskje angrer på etterpå? Og til det vil jeg si at det kan godt hende at de gjør. Men det vi også veldig klar over. For det første så opererer jeg med et veldig stort vindu, altså mulighet til å trekke seg. For dette her såpass...
Altså i premissene?
I premissene. Ja. Når jeg spør så om dette noe du vil være med på, så sier jeg altså, her det fullt mulig å angre.
Ja, du kan få høre på det, kjenne på det.
Ja, du kan høre på hvordan, vi kan til og med klippe det litt med musikk, sånn at du skjønner hvordan dette kommer til å oppleves når det ferdig, sånn cirka ballpark. Og du har også mulighet, hvis et veldig intimt, privat øyeblikk blir omtalt, så kan du også trekke det. Så der gjør jeg andre avtaler enn jeg normalt ville gjort. Det selvfølgelig også mulig, fordi når jeg jobber med podcast, så det bare jeg som sykler rundt med den mikrofonen min. Det koster ikke noe penger å gjøre ting på nytt. Det en helt annet rigg enn å ha et svært jeg kan ikke gjøre den avtalen hvis jeg har et svært TV-team med meg, ikke sant?
Ja, det også en fordel satt opp mot live radio, da.
Ja.
Ja.
Så det det ene ved det. Vi, altså, i denne podcasten om Tobias så var det nesten sånn at de kunne trekke seg dagen før publisering. Det var liksom hele jeg var, og også selvfølgelig siden jeg kjente dem, så var det jo ekstra viktig for meg å vite at jeg ikke hadde dyttet disse menneskene ut på et sted hvor de ikke ville være.
Ja, for det spørsmålet om hvorvidt det et problem at du kjenner intervjuobjektene som du får med I et podcastprosjekt. Altså, jeg tenker, med en gang du inne I de prosjektene dine, så går det vel ganske kort tid før du kjenner dem godt uansett. For det var vel sånn at Christine Koth kjente du ikke, eller?
Nei, hun hadde jeg jobbet med, så vi hadde mer sånn felles bekjente, men vi var ikke venner eller
noe
sånt.
Nei, ikke sant? Og da kommer du jo veldig fort veldig nær, vil jeg tro. Og da tenker jeg at uansett om man har kjent folk fra før eller ikke, så det også den utfordringen som jeg, som ikke journalist, ser veldig lett for meg, og det at med en gang du kommer så nær noen du har som gjest, eller I et prosjekt og sånn, så blir det umiddelbart mye vanskeligere å plutselig skru om og bli kritisk, da.
Ja.
Nå kanskje ikke det liksom, utgangspunktet for dine prosjekter I og for seg, men hvordan tenker du om det, altså...
Nei, med å være kritisk, det jo, altså de to podcastene vi har snakket om nå, så man jo ikke kritisk, man ikke kritisk til et kreftsykt menneske eller til et foreldrepar som har mistet et barn, sånn sett da. Nei, det helt umulig å holde en slags profesjonell distanse. Christine Koth, så ble jeg jo nærmest en slags pårørende relativt raskt, og ble liksom sugt inn i hele den skjebnen som hun plutselig hadde havnet I da. Og da, men det la jeg også lytterne forstå, sånn at og det nesten det eneste jeg kan gjøre, føler jeg. Jeg kan ikke kremte å ta fram journalistblokka mi og begynne å stille spørsmål på dødsleie, liksom.
Så i mye av det arbeidet ditt, så forholder du deg ikke så konkret kanskje til Vær varsom-plakaten som ordinære journalister gjør? Det riktig oppsummert?
Ja, det veldig, veldig riktig oppsummert. Ja. Jeg forholder meg ikke til Vær varsom-plakaten I det hele tatt. Det ikke det at jeg ikke... at jeg ikke bryr meg om den, men det mer at vi forteller en historie, og så havner vi av og til I noen dilemmaer, og så diskuterer vi de dilemmaene, og så tar vi de både internt og med redaktører I NRK.
Som du registrerte I sted, så brøt jeg min egen selvpålagte regel om at jeg ikke skal stille to spørsmål på en gang. Men jeg husker det andre spørsmålet du ikke svarte på.
Jeg husker også.
Ja. Og da nevnte jeg Ari Behn-podcasten, som det har vært noe kritikk knyttet mot fordi det handler om en historie om sykdom, psykisk sykdom som endte tragisk. Hvordan ser du på den kritikken som
kom? Ja, hva har vært kritikken?
Kritikken er at, oppsummert vel, at man utleverer en person gjennom intervjuer med kjæreste og familie og så videre. Noen ville være med, andre ville ikke være med, kjæresten hans var med. Og du får vite mye om Ari Behns sykdom. Dette kan umulig han ha sagt ja til, all den tid han ikke til stede. Mm. Sånn at, jeg lurer på liksom, de vurderingene rundt der, og der kom jo plutselig hva var som plakaten dundrende ned fra himmelen da.
Ja, nei, altså den, jeg har ikke lest denne kritikken, for det først og fremst litt sånn kommentarfeltkritikk, sånn som jeg har oppfattet det i hvert fall. Jeg kan si at jeg har, dette er jo noe vi har vært opptatt av selvfølgelig, og jeg føler at vi jobbet med to sikkerhetsnett her. Mm. Det ene sikkerhetsnettet var jo Ari Behns nærmeste pårørende. Søsteren hans, moren hans og kjæresten hans. Og så vi diskuterte det både foran i forkant av intervjuene og også i etterkant i gjennomlytting og så videre. I tillegg så omtalte vi ikke ting som ikke Ari Behn hadde omtalt selv, enten skriftlig eller i intervjuer. Så at disse tingene som vi, altså panikkangst, suicidale tanker, alt dette hadde Ari Behn snakket om eller skrevet om selv. Og han hadde også snakket med kjæresten sin, Ebba, om å skrive denne fortellingen. Og Ebba sier at dette er det prosjektet, at den podcasten, eller hennes fortelling i denne podcasten, er denne fortellingen som hun skulle fortelle i samarbeid med Ari, da, eller om Ari. Så at jeg er ganske trygg på at vi hele tiden er balansert på riktig side, men helt sikker kan man kanskje ikke være, og det er også kanskje pris man må betale når man er så tett på livet og på døden som det vi er i denne podcasten.
La oss høre et klipp fra podcasten, Joakim. Fortell litt om dette klippet.
Ja, dette er et klipp som er ganske sånn representativt for hvordan denne fortellingen er. Det er Ari Behn, en venn av Ari Behn, og Ebba Ryst Heilmann, som er på vei til en sånn privat klinikk, i et slags siste forsøk på å få Ari på beina og ut av mørket.
Det er nå september i 2019, og det er Ebba og vennen Kenneth som skal kjøre Ari til institusjonen. Behandlingen skal være i 6 uker.
Og jeg visste også at det kom til å bli helt vanvittig vanskelig.
Hvorfor det?
Fordi han tryglet meg om å få slippe det.
Hvorfor ville han ikke?
Det var skummelt og ekkelt og sånn institusjonsaktig. Det var jo hans mareritt, ikke sant? Men da var det jo sånn at man skjønte jo at han måtte det. Det var ikke forsvarlig å ha han hjemme. Og jeg husker at jeg var veldig opptatt av at han skulle ha med seg Mac'en sin, så han kunne kanskje hvis han fikk noe inspirasjon til å skrive. Det var jo det viktigste. Og maling, Kenneth tok med lerreter og herregud.
Hvorfor sier du herregud?
For vi prøvde så veldig hardt. Og håpet så innmari at han på en måte skulle ringe et par dager etterpå og si at i dag har jeg malt et mesterverk. Eller ringte meg og skulle lese opp noe han hadde skrevet. Altså, det var liksom, det var jo det man håpet.
Altså, det er så nært. Ja, man blir jo, jeg husker jo dette veldig godt, og hvordan hun fortalte historien.
Mm. For jeg skal innrømme at da jeg så at denne podcasten kom, så var jeg i utgangspunktet litt kritisk. Fordi jeg var veldig kritisk til hvordan Aris død ble bretta ut i mediene, og spesielt rundt begravelsen og sånn. Så jeg var jo i debatter, og jeg var kritisk til Se og Hør sitt store oppslag fra begravelsesmarkeringen. Altså, ja. Men så hørte jeg jo på den, og kjente meg veldig, hva skal jeg si, jeg følte at dere tok veldig hånd om dette vanskelige tema og behandlet det veldig fint, og det som slo meg var spesielt det at dere hoppet over den aller siste tiden. Var det bevisst?
Ja, det var bevisst. Det var ikke sånn at vi glemte det.
Nei.
Fortell hvorfor, hva vurderinger?
Nei, jeg tror jeg til og med sier det i voicen der at nå går vi mot slutten, og den slutten skal de få lov å ha for seg selv. Og det var bare en sånn følelse at lenger ned skal ikke vi. Alle vet hvor dette ender, og ja, det bare føltes helt riktig å forlate fortellingen der, og heller ta den opp på den andre siden.
Tilbake til det du startet med, at du ikke snakker om det som journalistikk primært, men som fortellinger, så er jo, det ligger noe der da, for journalistikken bærer jo det i seg at man skal videre på et vis, eller ned, helt ned, eller få alle svar, eller hva det måtte være, mens fortellinger setter du selv på en måte et innpunkt og et utpunkt på. Så jeg vet ikke om det har...
Ja, det er jo egentlig litt sånn at dette her er både anstendighet, men også dramaturgi. Hvis jeg skulle skrevet en roman om noe tilsvarende, så hadde jeg kanskje stoppet akkurat der i en roman også. Det var bare at det var vel, for det første så snakket vi ikke så, jeg snakket ikke så tett med kildene om alt dette heller, men jeg følte ikke at historien trengte det.
Men når det gjelder presseetikken, da, jeg blir veldig nysgjerrig på hvem er det du opplevde at du måtte spørre om lov? Hvem er det du måtte snakke med som ikke er en del av denne podcasten? Jeg tenker på ekskona til Ari, altså prinsesse Märtha, resten av familien, barna og sånn. Hvordan vurderer du hvem som har rett til å bli hørt?
På dette tidspunktet så var jo ingen av barna til prinsessen og Ari myndige, så da var vi jo i dialog da med Märthas manager da. Hun ble også spurt om å være med, men hadde jo sitt eget dokumentarprosjekt gående og ble ikke med, men hun fikk høre alle episodene før de kom ut. Og utover det så var vi jo så tett på som vi kunne være. Mm. Så selv om broren til Ari ikke er med i podcasten, så er han jo, har han jo hørt alt. Faren til Ari har hørt alt. Moren til Ari har hørt alt. Så det at vi ender opp med søsteren og kjæresten, handlet ikke egentlig om at de var de to eneste som stilte opp. Det var det at vi syntes at det var en veldig fin måte å fortelle det på, og det var en som hadde muligheten til å fortelle det lange løpet fra de var små til Ari døde, og så var det en som kunne fortelle fortettet om de siste årene av Aris liv. Mm.
Men når du sier at prinsesse Märtha får høre alt, hva er beskjeden som følger de episodene om hva hun kan eller ikke kan mene, eller hva slags, altså hva er premisset?
Nei, altså premisset er vel bare at jeg satt ikke opp en smørbrødliste om liksom at hun hadde anledning til å sensurere eller noe sånt, men det handler jo bare om meg som avsender av fortellingen og hva jeg er komfortabel med. Jeg vil gjerne at alle skal ha muligheten til å gjøre seg kjent med materialet, og så si fra til meg hvis det var ting som var vanskelig, så måtte jeg jo da vurdert det suksessivt da, hvis det var innvendinger. Mm. Så det var ikke en sånn carte blanche til å begynne å redigere, men det var mer en slags sånn gest, egentlig. Mm. Det føltes veldig greit for oss å kunne vite at alle hadde hatt muligheten til å høre.
Hva var det du ønsket å formidle med det prosjektet?
Nei, det var egentlig... Altså, jeg kjente Ari Behn som kollega, og jeg kjente han fra media. Og det var jo en ganske sånn karikert person som, altså det offentlige bildet av Ari Behn var ganske karikert og ganske enkelt. Og da ble jeg jo selvfølgelig nysgjerrig på hvem han egentlig var. En slags sånn ønske om å forstå både Ari Ben før alt gikk galt, men også hvorfor livet hans ble så vanskelig. Så det var egentlig et slags ønske om å forstå noe som veldig hyppig omtalt i mediene, men som alltid omtalt på den samme måten.
Mm.
Jeg har noen sånne tekniske spørsmål, jeg.
Ja.
Altså, eller sånn, altså, vi lager jo en podcast som skiller seg sånn absurd mye fra fortellingene, for vi sitter som mange andre pratepodcaster og mener og snakker, og vi gjør det, og liksom alt skjer på en gang. Men disse fortellingene, så du hadde jo ekstremt mye materiale, for eksempel.
Mm.
Altså 100 timer eller noe sånt, tror jeg du har med Christine Koht bare alene. Hva gjør du med alt materialet?
Akkurat Christine Koht må vi legge litt til side, fordi det var så mye ringing på kveldene og så mye, så der har vi har ikke logget alt det materialet.
Og logge betyr at man skriver ned alt som...
Transkriberer absolutt alt. Mm. Det har vi selvfølgelig ikke gjort der. Også fordi vi publiserte på veien, sånn at da ja, så det var en annen situasjon. Men det rett og slett... god gammeldags transkribering, altså. Vi gjør veldig mye intervjuer, logger underveis, og klipper underveis. Sånn at liksom, historien blir på en måte mer og mer foredlet underveis. Ebba Rist-Heilmann, som altså kjæresten til Ari, gjorde jeg nok, jeg tror jeg gjorde 15 intervjuer med henne, og de var nok... mellom halvannen og to timer alle sammen.
Det er mye materiale.
Det er veldig, veldig mye materiale. Men det handler om at jeg har ikke noen plan når jeg drar, når jeg starter. Jeg har en slags fornemmelse, en slags idé. Men hvis jeg hadde hatt en plan, så tror jeg... Hvis jeg hadde gjort masse valg før jeg begynte å prate med kildene mine, så hadde den historien blitt sånn som jeg... Da hadde den blitt akkurat det alle de andre historiene ble, nemlig det jeg... den forutinntatte ideen jeg hadde om Ari Ben og hva som skjedde. Så at det sier jeg også, altså det er jo litt latskap også, at jeg ikke har masse gode spørsmål på forhånd, men det egentlig en sånn kontinuerlig sondering av terrenget. Sånn at jeg skjønner etter hvert hva som blir viktig. Og det egentlig som et sånt ekstremt stort puslespill, hvor du ikke skjønner noen ting av hva dette puslespillet skal bli, og så prøver du liksom å klamre deg til rammeverket og hjørnene og alle de rette kantene og sånn, og så kanskje ikke før du er ferdig redigert, så forstår du liksom hele bildet. Ok, det var det som var det han sleit med, det var derfor han valgte sånn og sånn. Altså, vi gjør veldig, altså, vi forstår hele bildet veldig, veldig sent.
Mm. Dette er jo kanskje noe som journalister og journalistikken også har noe å lære av, i den forstand at har du for tydelige, klare planer eller hypoteser, så har du jo en tendens til å forsøke å få bekreftet det, i stedet for å være lydhør for andre deler av fortellingen. Du misforstod spørsmålet mitt, men det er jeg glad for, for det ble jo et veldig mye bedre svar. Jeg lurte egentlig på hva du gjør med alt materialet etterpå. Sitter du på en måte med alt dette materialet, for dette har jo noe med, du sitter på så mye liv, og så mye nært og personlig om folk. Hvor er det materialet?
Om det destrueres?
Ja, jeg tror folk lurer på det.
Er det en safe?
Det selger vi, legger ut på Finn.
Ja.
Det vil jeg tro at Monster har på en harddisk en liten periode, og så forsvinner det.
At det følger vanlig liksom, lovverk på en måte, eller kapasitet. Ja, for det har noe med personvern å gjøre. Vanlig, ja. Dette er jo ikke lov til å, altså personvernmessig så er det ikke lov til å lagre opplysninger eller den type ting, men journalistikken er litt annerledes, fordi det er kildene, og det er kildebeskyttelse og alt det der, men jeg spør fordi vi har fått et spørsmål om det, altså om dette materialet blir borte, eller hva det er.
Jeg skulle ønske jeg kunne svare på det, fordi det føler jeg at jeg burde, men det er jo da en harddisk hos produksjonsselskapet. Jeg har ikke tilgang på det selv.
Nei, og apropos produksjonsselskapet, for det er ikke alle som vet hva Monster er, og det får meg over i det spørsmålet som sikkert en del lurer på, altså hvem er det du jobber for? Er du freelance, eller hvordan fungerer dette her? Det er ikke alle journalister som har tid til å bruke så lang tid på prosjektene sine som du har.
Nei, det er sant.
Noen må finansiere det?
Jeg jobber i NRK. Jeg er freelancer. Jeg er på en kontrakt med eksternavdelingen i NRK. Det er en egen avdeling for de produksjonene som kjøpes inn av NRK fra produksjonsselskaper rundt forbi.
Før de er laget?
Ja, så, og det mange av NRKs liksom, kjente navn og profiler som er ansatt i eksternavdelingen,
ja.
Som ikke jobber på huset på Marienlyst.
Som men, for eksempel Leo Eikic,
for eksempel, ja. Da, som jobber i Bergen og jobber med sine produksjonsselskaper der, men han er likevel til, han kan ikke plutselig begynne å lage programmet for TV 2. Han er på kontrakt med NRK, så det er den type kontrakt jeg har. Ja.
Mm.
Så det jeg lager, lager jeg eksternt, men jeg leverer til NRK, har redaktørene mine i NRK og så videre.
Mm. Så de er presseetisk ansvarlige da, for det ja, ja. De så
det
kjøper?
Helt, det er helt vanlig gang i akkurat det. Monster er bare et produksjonshus som egentlig er mest kjent for å lage TV, underholdnings-TV.
Mm.
Og det er litt tilfeldig at det er akkurat der jeg holder på.
Ja.
Men jeg, er ikke du ansatt i et forlag?
Jo, jeg 1. januar begynner jeg å jobbe i et forlag.
Ja, så du skifter jobb nå?
Ja, men jeg skal fortsette å lage podcast for NRK. Så de som hører på podcaster, de kommer ikke til å merke noe særlig forskjell på det, men jeg kommer til å merke forskjell, fordi jeg kommer til å jobbe i et hus fullt av folk som har kompetanse på historiefortelling.
Og vi spør om dette ikke bare fordi at vi lurer på hvor Joachim henter lønna si, eller hvordan den blir, men dette med podcast og lyd, det virker som enten du er TV-kanal, eller radio, eller produksjonsselskap, eller forlag, så har dette blitt, altså disse fortellingene som du lager, altså hvorfor er det så stor interesse fra alle kanter på dette?
Nei, det er jo fordi alle skjønner at medievanene endrer seg, og at folk har lyst til å få historiene sine på lyd, og da er det bare å forte seg og komme posisjonere seg. Det er derfor Schibsted bruker masse penger på å kjøpe de store profilene og så videre. Men forlagene har også skjønt det at lydbøker blir større og større, og så tror jeg nok også de har skjønt at ok, vi driver med sakprosa. Kanskje vi skulle vurdere noen av disse sakprosa-prosjektene våre som en podcast i stedet.
Mm.
I prinsippet er det jo akkurat det samme, men prøve å kalibrere og liksom tenke på hva er det denne fortellingen er best egnet for. Og det er derfor Gyllendal kontaktet meg. Det er mitt forlag ellers også, og det var derfor de spurte om jeg hadde lyst til å lage podcasten min der.
Litt rart at man ikke har tenkt på det før, for jeg vet at tallene på de podcastene du har, altså vi snakker om million nedlastninger og lyttinger, og en vanlig sakprosabok som du kjenner til, den selger ikke i det antallet. Nei, det er snakk om noen få tusen.
Så bruker man jo 5 år på å lage den i tillegg, så er det sant det.
Okay.
Men jeg blir så nysgjerrig, det er ikke sikkert at du har svaret, men det, jeg opplever at det, i podcast så er det jo et format hvor det er tid og ro, og derfor så åpner folk seg i større grad når du har med levende objekter å høre. Da. Og så er det dette problemet med at det er der ute, det er et produkt av et mediehus, og så kan det siteres av andre. Føler du noe ansvar for, altså, nå har ikke jeg sett eller lagt merke til at denne historien til Harald Eia liksom har blitt tabloidisert på forsiden
av... Jo da, den kom på forsiden av tabloidene. Ja.
Og dette skjer jo veldig ofte, når man ser de sakene som i hvert fall jeg irriterer meg litt over på forsiden av de tabloide nettavisene, så er det lenger inn i saken, så viser det seg at dette har kommet frem i en podcast, som tar seg tid, og ikke sant, hvor rammen er noe helt annet. Hva tenker du, har du noe, føler du et ansvar for det, eller er det en del av den jobben du må gjøre med å informere om at dette kan komme til, og så videre?
Ja, det er et mareritt som har ridd meg siden jeg begynte som journalist, fordi jeg alltid driver i litt sånn større formater, og det alltid er noen parasitter som henter ut godsakene.
Ja.
Jeg skrev jo en bok om Christine Koht i kjølvannet av podcasten, og den er jo på nesten 300 sider, og da er oppslaget gravid i narkorus. Og det er klart, det er jo prisen man må betale. I tilfelle Harald Eia og Nadina Bolo, så gjorde vi bare en avtale om at ikke vi ga noen intervjuer til noen, og det gjør vi i de aller fleste sammenhenger, at vi liksom det som er fortellingen, den ligger på podcasten, og så må man bare knipe igjen øynene i noen dager, akseptere at det kommer noen nyheter, og så satse på at så mange som mulig hører på podcasten i stedet.
Dette er noe som har overrasket meg litt, hvor opptatt folk er av. Altså, vi har fått mange lyttespørsmål om dette. Hvordan podcastinnhold blir stjålet da, kaller de det, fordi dette handler om sitatrett, ikke sant? Det en sitatrett i norsk offentlighet. Du offentlig ute med noe, så kan man sitere det og bruke den retten der. Det noen grenseganger der, men det i hvert fall det som grunnen til at... Men du kaller det parasitter, og våre lyttere kaller det liksom tjuveri, men det jo legitimt i den forstanden,
ikke sant? Ja, det absolutt legitimt, men for meg som har ambisjon nettopp og tegne et stort og innfløkt bilde av noe, hvor det lov med ambivalens, det lov med selvmotsigelse, det lov at ting ikke liksom helt henger på greip, fordi det sånn livet så det utrolig frustrerende når man henter ut bare noen sånne små ting her og små ting der. Og det ene er sitatretten, det andre jo at man lager podcast på store mediehus, ikke sant? Hvor kollegene dine gjør akkurat det. Jeg var på den konferansen i helgen i Bergen, hvor de fortalte om Dukkemannen, den store podcasten til VG, hvor de da bruker utrolig mye tid og ressurser på dramaturgien i Dukkemannen. Når skal de avsløre at overgriperen psykologen og ikke faren og så videre?
Ja, det husker jeg. Ja,
de bruker masse tid på det. Ja. De får ikke vite det før langt ut i fortellingen. Men samme dag som de lanserer den podcasten, så har VG, altså kollegene som sitter 5 meter lenger bort, de har oppslaget om at det psykologen og navnet hans det og det, og dette hele historien. Så da kan du, da jo den på en måte, hvis du leser den saken der først, og så på podcasten, hvor jeg tipper 95% gjør, så den dramaturgien relativt verdiløs. Og det blir man jo gala når man skal fortelle nyanserte historier, da.
Og spesielt når det ikke noe å gjøre med oss, så blir man enda mer gal.
Ja, man må bare liksom stå i køen i kantina og...
Ja, for de lager jo nyhetssaker for å promotere et graveprosjekt, eller noe sånt nå, eller et dokumentarprosjekt. Før vi begynner å gå inn for landing, så har jeg også lyst til å snakke litt om en annen podcast du har laget, Det svarte flagget, om IS. Hva var bakgrunnen for at du satte i gang det prosjektet? Det litt annerledes kanskje enn de andre vi har snakket om.
Ja, det var rett og slett en sånn ekstrem nysgjerrighet på de folka som dro fra relativt trygge liv i Norge og inn i det mest utrygge man kunne oppsøke på den tida.
Og da slår det meg at du sa i sted at når Eva spurte om du klarer å være kritisk og når du venn, og en ting å ikke være kritisk mot noen som syke eller mistet et barn, men her går du inn i noe som vi alle må være kritiske til. Hvordan er den endringen, og du skal bruke noen av de samme fortellergrepene?
Altså, det viktigste for meg jo å prøve å forstå hvorfor de reiste til Syria. Altså, det er den holdningen jeg går inn i fengselet med. Dette jo, de har jo dømt alle sammen, så det ikke noe tvil om skyldspørsmål og sånn. Eller i hvert fall ikke juridisk. Så det jo rett og slett bare at jeg lurer på hvorfor i all verden reiste du til Syria. Og en ting at du tok det valget den dagen du dro, men du har tatt mange valg før det som har ført deg inn i denne situasjonen. Går det an for et rasjonelt menneske å liksom følge alle de valgene og forstå det menneske som sitter og soner for terrordeltagelse? Så det jo det mitt hovedanliggende. Og det følte jeg jo også at det var ikke så mange journalister som egentlig hadde vært så veldig interessert i det. Så det var jo ikke sånn at og pressen var helt blottet for kritikk av de norske syriafarerne. Den var jo full av det. Så hvis man skal tenke på en litt sånn større balanse, så hadde jeg ikke så dårlig samvittighet når jeg gikk inn der. Men samtidig så stiller jeg jo kritiske spørsmål i den forstand at jeg ikke kan begripe beveggrunnene for de handlingene deres. Men så kan man selvfølgelig også si at ok, han forteller en historie om da han reiste rundt i Syria. Den vet jo ikke jeg om er sann. Jeg kan referere til dommen, men det jo ikke noen, jeg kan jo ikke oppsøke andre kilder som kan etterprøve eller motbevise noe av det. Så det mer at mitt anliggende bare å prøve å forstå. Men det klart at det var masse engstelse i NRK, for eksempel. Mange som var redde for å lage en podcast hvor man gir mikrofonen til IS-deltagere.
Vi skal høre Hassan. Hvem det?
Hassan er en middelaldrende mann som har vært kriminell i hele sitt voksne liv. Vært med i gjenger i Oslo, dømt for drap, hatt store rusproblemer, og som etter å ha sittet og sett på en dokumentarfilm på NRK ser at det står muslimer i Syria og trygler etter hjelp, så bestemmer han seg for å gjøre noe godt her i livet. Og så pakker han baggen sin full av sigaretter og amfetamin som han trenger på veien, og så reiser han inn i Syria på et relativt hasardiøst prosjekt.
Og kom vi fram til et sted. Vi flytta inn i et par hus der sånn. En dag var det at vi var i bønn. Så kom jeg midt i bøen, så hører jeg det kommer fly liksom over oss, og da stuper det stuper nedover, og det er ikke langt unna. Og jeg tenkte, nå er tiden min kommet, tenkte jeg, for nå er jeg ikke langt unna. Og jeg tenkte, ok, men det er greit, jeg stod her for de bønene da, og kanskje jeg dør i bøen, kanskje jeg kommer til paradiset på grunn av det liksom.
Det var litt flaks da, siden du har levd et såpass syndig liv.
Ja, ja. Det gjorde ikke det, så det smalt til 3-4 hus bortafor oss. Og så var det masse folk som løp bort og prøvde å bære vekk steder og finne folk der inne, levende folk der inne. Men det var mye folk der, men jeg ser liksom at de drar opp en, det var ikke en gammel jente altså, som lå helt knust litt sånn her sånn.
Hvor gammel var hun, tror du?
6-7 år, tror jeg. Ja. 6-7 år. Det var ikke mer enn det, også bare, og masse kroppsdeler bare da, og da bare trak han. Jeg klarte ikke å gjøre noe, jeg bare sto bare helt rolig, og jeg klarte ikke å gjøre noen ting.
Det er en slags menneskeliggjøring da, av monstre, som jo i seg selv er vanskelig for folk, å høre og se at det er et menneske bak, og der er kanskje kritikk også, at, og frykten for mikrofonstativ og all den der greia der.
Ja, den må jeg rett og slett bare tåle og bære. Jeg tenker, altså, jeg anser jo ikke Hassan som et ondt menneske, men en mann som har gjort mange dumme valg. Og jeg tror folk trenger å høre de historiene der også.
Men du, Joakim, Førsund, som du heter, hvis noen er på løpetur og ikke hadde helt fått med seg hvem du er, prisbelønt journalist, podcaster, forteller, hva er ditt neste prosjekt?
Ja, det er jeg glad for at du spør om. Det er en podcast om en dansbandmusiker fra Solør som heter Håkon Banken, eller het Håkon Banken, han lever ikke lenger, som ble veldig, veldig kjent på 80-tallet, men som egentlig ikke hadde noe lyst til å bli kjent. Og det er antagelig en fortelling som svært få har hørt om, og som det er veldig befriende å skulle fortelle.
Og la meg si det sånn, hadde du kommet til meg med den ideen og jeg var en eller annen slags sjef i et eller annet mediehus, er jeg ikke helt sikker på om jeg hadde kjøpt den med det første innsalget der.
Nei, det er det som er problemet med veldig mange fortellinger, da. Og det er det som også er muligheten til podcastformatet.
Skal vi avslutte med et lyttespørsmål, Svein Tore?
Ja, Joakim, vi vanligvis så prøver da å besvare så mange spørsmål som mulig. Jeg tror vi har besvart mange lyttespørsmål som både har kommet og som er i emning ved at du bare har svart på våre spørsmål, fordi jeg tror mange lurte på hvordan du lager disse podcastene. Men vi har et helt annet lyttespørsmål.
Ja, et veldig enkelthet fra Elin, og hun lurer på, hva er egentlig NTB? Hvorfor er det så ofte de som er først ute med store nyheter? Det synes jeg var et veldig godt spørsmål, for det sier noe om at vi kanskje tar ting litt for gitt noen ganger, at folk skjønner greiene.
Altså, hvor skal vi begynne?
Jeg kan begynne.
Ja, du kan begynne.
NTB er Norsk Telegrambyrå. Det er altså et uavhengig nyhetsbyrå som de fleste aviser abonnerer på.
Ja.
Ikke sant?
Og hvorfor abonnerer nyhetsavdelinger og medier på et nyhetsbyrå? Skal ikke de lage sine egne nyheter?
Jo, men de sikrer seg en sånn grunnpakke med nyheter, da, på en måte. Av alle de viktigste løpende nyhetene som de eventuelt da slipper å dekke selv.
Ja, og så er det jo også sånn at det er mange lokalaviser og regionsaviser som jo ikke har den kraften som VG har, eller som Aftenposten har, og det er ikke så ofte du ser at VG bruker NTB-saker, men de gjør det på de kjappe sakene, altså hvis det skjer noe veldig kjapt, og spørsmålet var jo også hvorfor NTB først? Jo, det jo ofte sånn at alle som har nyheter å komme med, enten det det som skjer i samfunnet, eller regjering, eller storting, eller kongehuset, forholder seg til NTB som en sånn første primærkilde, for de vet at hvis vi forteller det til dem, så vil alle få vite det. Mm. Nettopp fordi, du, som du sier, at alle abonnerer på NTB.
Nå kommer jeg på en ting. En av våre første episoder, da vi intervjuet prinsesse Märtha, så fikk vi en sak om det på NTB.
Ja.
Og det tror jeg den eneste gangen vi har fått sånn skikkelig full bred dekning rundt en episode ja. Vi har laget. Nettopp fordi den begynte hos NTB en lørdag morgen, tror jeg.
Og det kan jo være tilfeldig, for det sitter journalister i innenriksavdelingen på NTB og jobber på samme måte som de sitter i andre nyhetsredaksjoner og jobber. Men som du sier, hvis NTB først lager en sak, så det plutselig saker i 70 andre aviser. Som kommer sånn på pling, sånn varsel da, som du fikk nå fra NTB. Men NTB jo ikke ny, det ikke ny oppfinnelse. Altså, dette jo, de jo eldre, altså, NTB jo eldre enn de fleste norske aviser. Det stiftet i 1867, og en vanvittig liksom, institusjon.
Tok du det der fra Husken? Og
jeg kan alle årstall i hodet. Bergensbanen ble åpnet i 1909. Det noen flere årstall
du lurer på? Det ikke sånn da, at hvis man sitter på desken i et mediehus, så får man, og så får man meldinger fra NTB, så vet man jo da at alle de andre nyhetshusene får akkurat den samme. Får man ikke da behov for å liksom sprite opp den saken, eller gjøre den til sin, forandre den litt og så videre? Kan man det?
Hvis du legger merke til NTB-saker, så det ofte, eller alltid, så det en parentes før saken starter, og ofte et sted. For eksempel så står det NTB Bodø.
Mm.
Hvis VG har spritet opp saken eller gjort sine egne undersøkelser, så står det ofte VG-NTB for at du som leser skal vite hvem som kilden. Og så har jeg lyst til å legge til en siste ting. NTB har også en utenriksavdeling som igjen abonnerer på internasjonale nyhetsbyråer. Det betyr at den vanligste formen for utenrikssaker som du leser med NTB, der står det NTB-Reuters, for eksempel, eller AFP, som internasjonale byråer. Og det nok den måten norske medier også bruker de mest på. Altså bruker utenrikssaker som laget eller oversatt da, gjennom NTB.
Men får man ikke litt lyst til å bare rappe en sak fra NTB, hvis man journalist? Altså, jeg gidder ikke å dra på den pressekonferansen, jeg.
Jo.
Men jeg bare ser hva NTB skriver, og så later jeg som jeg var der.
Ja, du veldig nær sannheten. Altså, NTB gir jo ut om morgenen, så gir de ut sånne dagsplaner, eller hva skal de dekke i løpet av denne dagen, ja. Og for så vidt denne uka. Og da kan du som nyhetsredaktør i en bitteliten avis tenke sånn, de skal dit, ja. Da fint, da får vi det derfra. Men de skal ikke dit. Og det var dumt. Da sender vi en egen reporter. Så de planlegger jo ut ifra hva NTB også dekker.
Men det også sånn at hvis man journalist i en avis og lager en sak, så kan man bli sitert av NTB sånn at den da går videre?
Absolutt. Ja, det er et høydepunkt da, ikke sant? Hvis du har laget en sak...
Det gjør meg litt dummere enn jeg er, altså.
Ja, ja. Nei, da, men det fint at du er lytteren. Altså, hvis P4 har en viktig sak som NTB anser som viktig i deres øyne, så siterer du P4 melder, og da plutselig får hele Norge vite at P4 melder det, for da kommer de alle... Det kommer jo ikke automatisk i alle aviser. Det jo sånn at avisene, hvis du Sunnmørsposten, så vurderer du, skal jeg ta inn denne saken fra NTB?
Men så
så grundig har vi sjelden besvart et lite spørsmål, men det greit.
Det noe som heter NTB-kommunikasjon,
ja, det
som
helt
vi
annet.
Har å gjøre litt med, for det går an også hvis man en aktør som har lyst til å få ut sitt budskap gjennom pressemeldinger og sånn, så har de også en sånn tjeneste hvor de kan... distribuere pressemeldinger fra folk.
Det NTBs pressemeldingstjeneste, og det noe helt annet. Da
ja, men det heter jo NTB, så noe helt annet kan det ikke være.
Jo, i praksis det noe helt annet, fordi du og jeg kan da, for eksempel hvis vi har en kunde som har lyst til å komme ut med en opplysning om at de har kjøpt et annet selskap, eller gud vet hva, så kan vi bare skrive den pressemeldingen, og betale fast i året, eller per pressemelding, så NTB sender ut den as is.
Ja.
Men ikke sant, det pressemeldingstjenesten. Fordelen at da får også avisene som abonnerer på det der. Men det betyr jo ikke at det en nyhet. For det NTB Innriks skriver jo ikke om den saken hvis ikke den saken viktig.
Nei.
Så det to forskjellige ting, og sånn jobber NTB for å holde seg i live, og de har holdt seg i live siden 1867. Det gjør de fordi de kommersialiserer virksomheten sin, som alle andre gjør. Det betyr at de selger tjenester, de selger alt mulig rart.
Du sa ikke selger sjela sin,
nei? Nei, jeg ikke lenge før. Neida. Nei, det er en, det, og nå er det et lederskift i NTB, hvis du lurte på det.
Ja.
Så nå er det mange som mener at det er en kvinne som skal bli ny toppsjef i NTB.
Mm. Så da kan vi ta en gjetterunde på det.
Ja, det blir Sara Sørheim, men vi kan godt gjette. Ja,
nei, vi kan godt gjette at det blir Sara Sørheim. Okay. Da tror jeg vi skal takke for oss for denne gang.
Skal du takke gjesten også? For han sitter jo tålmodig fortsatt sammen med
oss. Kjære Joakim Førstlund, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss i Tut og Mediekjør.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Mm. Ja, det er veldig vanlig når gjester får takk, så sier tusen takk for at jeg fikk komme. Er det, mente du det nå, at du liksom synes det var gøy å være her, eller hva, mener, hva legger du i det?
Jeg synes det er hyggelig å kunne snakke om hvordan jeg jobber. Og så skulle jeg ønske at jeg kunne høre andre som kan fortelle om hvordan de jobber, så kan jeg lære litt av det også.
Det skal vi prøve å bidra til.
Godt tips.
Vi skal legge ut en liten liste over de podcastene vi har snakket om på Facebook-siden vår.
Mm.
Og så må vi huske på å takke Lyder Produksjoner, som er produksjonsselskapet til denne podcasten.
Og så kan vi takke researcher Atle Andersen for at han researcher for oss. Frelle vil takke.
Jeg vil takke hele Medie-Norge for den fantastiske journalistikken de gir oss hver eneste dag. Fort og sakte journalistikk. Og så må jeg selvfølgelig takke deg, Svein Tore.
Tusen takk, og tilbake igjen til deg, og takke lytterne, det er kanskje det viktigste. Da, da er vi ferdige med å takke.
Ja.
Takk for nå.
Takk for nå.
Ja, hei, det er Svein Tore her. Igjen. Altså, det skal ikke bli en vane å bryte inn sånn mot slutten, men vi må for ordens skyld beklage at vi i forrige ukes episode av Tut og Mediekjør introduserer i møtegåelsen fra Dagbladet med feil navn. Altså, han vi snakker med er ikke Jonas Gjørstad, ansvarlig for kjendisdesken i Aller Media, som Dagbladet er en del av. Den vi snakker med er nemlig Jonas Pettersen, redaksjonssjef i Dagbladet Plus. Misforståelsen har selvfølgelig sin åpenbare forklaring, som i og for seg er ganske vittig. I planleggingen av episoden var nemlig Eva i kontakt med førstnevnte Jonas Gjørstad for å få kommentar til NRK-saken om kjendiser og den tunge tiden. Og da saken om pastor Andreasen og Ropstads kirke kom opp, så tok vi kontakt med Dagbladets nyhetsredaktør, men ble etter hvert sendt videre til en Jonas etter innspillingen av episoden. Dette var altså Jonas Pettersen og ikke Jonas Gjørstad, hvis dere fortsatt henger med. Så da har vi altså rettet opp dette. Vi beklager selvfølgelig, dette her er en inkurie, som det heter. Vi tar på oss all skyld for denne forvirringen og denne Jonas-forvirringen. Samtidig understreker at i alle tilfeller er snakk om to flotte eksemplarer av Jonas fra Dagbladet. Sånn, da er det gjort.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.